a one prize pack.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni jumaa nyingine tena tunakukaribisha msikilizaji wa VOA Express katika gurudumu hili la dakika 30 kusikiliza yale ambayo yanajiri katika eneo lako, likiwalenga vijana katika maeneo mbali mbali, nyanja mbali mbali. Hapa studio namba 15 Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mkamiti, natambua Februari tumemaliza, tupo Machi sasa, sio?
Haswa leo ni Machi mosi.
Zinagonga, tutashitukia tu tena 24 mwaka umeenda. Tunaanza mwingine 25. Nazungumzia 2024, 2025. Kenneth Buya jina la kwangu. Katika VOA Express hii leo tuna mengi tu ambayo tutakuwa tunakuandalia kutoka eneo hasa la Afrika Mashariki. Kama nini, Mkamiti?
Miongoni mwa yale ambayo yanazungumziwa sana ni kuhusiana na kifo cha rais wa awamu ya pili nchini Tanzania, marehemu Ali Hassan Mwinyi, ambaye anakumbukwa na vijana kwa mchango wake mkubwa katika masuala mbalimbali ikiwemo elimu, ajira na kuwapa fursa vijana kujitambua na kushirikiana na watu wa mataifa ya nje. Tutasikia muda mfupi ujao.
Nilikuwa naangalia na pekua pekua, kweli alikuwa mtu wa kujituma. Mara ya kwanza alitaka kugombea ushe, alafu baadaye akawa rais, kutoka chini hadi juu kweli. Nchini Uganda kuna vijana ambao wamejitoa kuwenyewe kuhakikisha kwamba serikali inawajibika. Wanasema kwamba taasisi ambazo zimewekwa kuwajibisha serikali na kufuatilia matumizi ya pesa za umma hazifanyi kazi. Kwa hivyo wao watafanya hivyo kupitia mitandao ya kijamii kuwafichua wezi wakora, wanavyosema.
Kama kawaida, VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Kuna kibao kinaitwa Mbagala, ambapo Mbagala ni eneo kule jijini Dar es Salaam, Tanzania. Diamond tutakuwa naye ndani ya dakika hizi 30. Hali kadhalika utasikia kibao Tek Tek. Kibao kingine kinaitwa Banana. Basi nisikupe mengi, lakini tega sikio. Nakumbuka siku ya leo ya Ijumaa huwa tuna kile kipengele cha jicho letu. Tutakuwa naye Lucy Patrick akitueleza kile ambacho ameandalia katika jicho letu kutoka kule mkoani Mbeya nchini Tanzania, hali kadhalika habari muhimu za dunia. Na moja kwa moja basi tuanzie huko Tanzania. Kama tunavyofahamu basi, Watanzania hivi sasa wanaomboleza kufuatia kifo cha rais wa awamu ya pili marehemu Ali Hassan Mwinyi aliyefariki Alhamis siku ya jana akiwa na umri wa miaka 98 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Na vijana hii leo basi wanamzungumzia Ali Hassan Mwinyi kama kiongozi ambaye aliwafunua, aliwaanzishia njia na kuwapa fursa bora ya kujitambua, kutimiza ndoto zao na kujiona kwamba vijana nao pia wanaweza wakishirikishwa katika nyanja mbalimbali, kuboresha elimu, kufungua fursa za ajira na kuwapa maono ya kujitambua na kujiongeza wenyewe. Ndivyo anavyosema msichana Teddy Mbaga kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu Teddy.
Mimi kama kijana nilimfahamu Mheshimiwa Al Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili wa Tanzania, kama kiongozi aliyejitolea katika kusaidia vijana na kuweka mazingira bora ya maendeleo. Lakini pia alifanya mambo mengi kwa sisi vijana na tunajivunia kupitia uongozi wake. Kwanza aliweka msisitizo katika elimu. Mheshimiwa Mwinyi alisisitiza umuhimu wa elimu kwa vijana na kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuhakikisha vijana tunapata elimu bora. Lakini pili, aliwekeza fursa za ajira. Alianzisha programu mbalimbali za kutuwezesha vijana kupata ajira na kujiajiri wenyewe, ikiwa ni pamoja na kuhamasisha uwekezaji katika viwanda na biashara ndogo ndogo. Lakini pia tatu, alikuza vijana, alikuza vipaji za vijana. Alihimiza maendeleo ya michezo na sanaa kwa sisi vijana na kusaidia katika kuanzisha programu za kuendeleza vipaji za vijana katika maendeleo hayo. Lakini sio hilo tu, aliweka sera za maendeleo ya vijana. Alianzisha sera na mipango madhubuti za maendeleo ya vijana, ikiwa ni pamoja na kuweka mikakati ya kuboresha hali ya maisha na fursa za vijana nchini Tanzania. Lakini alikuwa ni kiongozi mwenye busara ambaye tutaweza kumkumbuka sana kwa vitu alivyotusaidia sisi kama vijana. Alikuwa ni kiongozi mwenye upendo na mwenye nia njema kwa wananchi sisi kama vijana. Lakini pia kupitia kifo hichi cha Mheshimiwa Al-Hassan Mwinyi ni pigo kubwa kwa sisi vijana, kwa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Tumepoteza kiongozi mwenye hekima na uzoefu ambaye alikuwa na uwezo wa kuongoza nchi katika nyakati ngumu. Ni matumaini yetu kwamba tunaweza kuenzi na kuenenda mafundisho yake ili kuendeleza maendeleo na ustawi wa taifa la Tanzania.
Teddy, kwa mtazamo wako kama vijana, baada ya kuona haya ambayo marehemu Ali Hassan Mwinyi alianzisha kwenu nyinyi vijana, ni namna gani mtamuenzi?
Tutamuenzi sana, kulingana na kwamba uongozi wake umetupa nafasi ya kujifunza kuwa ni watu wa kuishi hata katika nyakati ngumu na kufanya maamuzi magumu ili kuweza kufikia katika ile nafasi ambayo sisi tunatamani kufika kama vijana. Kwa sababu kama vijana tunatamani kukua, tunatamani kufikia malengo tuliyokuwepo, ambapo vijana kuna ambao wanatamani kuwa marubani, kuna ambao wanatamani kuwa wafanyabiashara wakubwa. Kwa hiyo kupitia yeye ni kiongozi ambaye ametuachia kitu cha kujifunza. Maana ni busara nyingi alizitumia, upendo kwetu sisi.
Shukrani sana Teddy Mbaga kutoka nchini Tanzania, mmoja wa vijana ambaye anakumbuka kile ambacho wamekivuna au wamekipata kupitia kwa rais wa awamu ya pili marehemu Ali Hassan Mwinyi ambaye amefariki dunia siku ya Alhamis huko nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Nikuulize wewe kwanza kabla mimi sijakupatia jawabu langu.
Hey, sikujua Chameleone pia na nyimba hizi. Hii ni nyimba ambayo imefichwa. Manake imefichwa ndani na inalingana na tafsiri. Lakini anazungumzia kuhusu ndizi. Sasa anazungumzia kila mtu, awe mhubiri, awe ni bwire, awe ni nani ambaye anataka ndizi. Sasa tafsiri yako mwenyewe utaipokea upande ule mwingine. Lakini ni record ambayo imepangwa vizuri kwa mtindo wa kisasa na kwenda karibu kama reggae, tena si reggae. Kazi nzuri na watu wana sauti nzuri. Ni nani huyu? Jose Chameleone anamshirikisha nani?
Jose Chameleone anamshirikisha pia Fik Gaza.
Na kwenda kwa jina Banana. rekodi nzuri lakini.
Tusange mbele na VOA Express kutoka hapa studio namba 15.
Sasa huko anakotoka Jose Chameleone, Joseph Mayanja huko Uganda, ni kwamba vijana wameamua wenyewe kwamba watakuwa wanaofichua watenda maovu hasa kutokana na matumizi ya pesa zao, pesa za serikali, pesa za mlipa ushuru. Sasa mara hii kuna nini? Nimezungumza na Kenneth Lukwago, mwandishi wa habari Kampala.
Sasa kumekuwa na kampeni ambayo inaendelea katika mitandao ambayo ilianzishwa kundi ambayo linajulikana kama Agora Initiatives, ambao wamekuwa kila wakati wakionyesha hali ya mambo yanavyoendelea hapa nchini wakitumia mtandao wa X ambao ulikuwa unajulikana hapo zamani kama Twitter. Sasa wiki hii kampeni hii imekuwa ikiangalia utumishi wa pesa katika bunge ya Uganda. Bunge wametumia pesa kwa hali mbaya. Kulikuwa uamuzi kutoka kwa kamati kuu ya bunge ambayo inajulikana kama Parliamentary Commission. Mkuu wa upinzani katika bunge Matias Mpuuga apewe milioni 500 ya Uganda kama sifa ya kufanya kazi vizuri kama mkuu wa upinzani katika bunge. Na hiyo matokeo yaliletea chama chake cha NUP kumuomba kujiuzulu, kwa sababu chama inasema hizo pesa ni halifu. Tayari analipwa kama mbunge na ilikuwa haifai yeye kupewa hizo pesa.
Speaker pia ameripotiwa kwamba alitumia pesa za umma pamoja na mume wake kwa mambo yake binafsi.
Ripoti pia zimetokea ya kwamba walikuwa na safari kwenda Nairobi ambayo haikuwa ya kazi, walikuwa wakati wa mapumziko ama likizo. Walikuwa katika likizo na wakapewa pesa fulani kuenda, na ukiangalia hiyo pesa ni idadi kubwa, ni milioni karibu 400 na kitu kila mtu. Na kwa hivyo watu wamekuwa wakichangia mjadala huo wakisema inaonekana kuna hali ya kuharibu pesa ya umma kupitia bunge.
Na vijana walio kwenye mtandao wa X na mitandao mingine wanatakaje sasa?
Vijana hao ambao wameanzisha hii campaign wanasema ni wakati kuanza kuangalia kwa makini namna pesa za umma zinatumika, kwa sababu wanasema nchi ina matatizo mengi kwa upande wa afya, kwa upande wa elimu, na kwa hivyo hizo pesa ingepaswa kupewa sekta hizo ambazo zina matatizo ili kuendesha huduma kwa watu. Hapo nyuma wakati kulikuwa na mjadala kama huo katika mtandao kuhusu hali mbaya ya barabara katika mji wa Kampala, tuliona Rais Yoweri Museveni akiagiza pesa zitolewe kwa ajili ya kushughulikia hizo barabara.
Nafikiri kumekucha na vijana wakichukua nafasi kama hii mkamiti kwamba kila inchi sasa wafichue, bora kuwe na ushahidi wa kutosha, simchafue mtu jina. Fichua ukiweka stakabadhi kuonyesha Bwire kapokea pesa za umma kwa njia isiyofaa, kaitumia hivi, receipt ndio hizi, kila mtu ajue. Nafikiri kumekucha hapa. Hata wale wapambana na ufisadi pia wafichuliwe, mbona umeshindwa kupambana na mambo kama haya? Pesa za umma, matumizi bora kwa ujenzi wa taifa.
Hasa. Watanzania wanatoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa rais wa pili wa Tanzania, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, aliyefariki Alhamis jioni akiwa na umri wa miaka 98. Mara baada ya ibada ya Ijumaa, mwili wake ulipelekwa katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya raia kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo aliyeongoza taifa kati ya mwaka 1985 na mwaka 1995. Rais mstaafu Mwinyi aliingia madaraka ni kuchukua utawala kutoka kwa rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 20.
Kenya na Haiti zimesaini makubaliano ya pande zote mbili leo Ijumaa yanayotoa baraka ya kupelekwa polisi kutoka nchi hiyo Afrika Mashariki kuongoza ulinzi wa usimamizi wa sheria na amani unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa katika taifa hilo linalokabiliwa na magenge ya uhalifu katika ukanda wa Caribbean. Rais wa Kenya William Ruto amesema. Ruto amesema yeye na waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry walijadiliana hatua zinazofuata na kuwezesha kuharakishwa kupelekwa kikosi hicho, lakini haijabainika mara moja endapo makubaliano hayo yanavuka kizuizi cha uamuzi wa mahakama ya Jamhuri ya Kenya ambao ulitaka kusimamiwa na shauri hilo kwa kutaja hatua hiyo ni kinyume cha sheria.
Jamaa na wafuasi wa Alexei Navalny wametoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo wa upinzani leo kusini mashariki mwa Moscow baada ya mvutano na serikali kuhusu kutolewa kwa mwili wake baada ya kifo chake ambacho sababu zake bado hazijafahamika katika gereza la mbali la eneo la Arctic. Wafuasi wake wanasema makanisa kadhaa huko Moscow yalikataa kufanya ibada hiyo kabla ya timu ya Navalny kupata kibali kutoka kwa moja ya wilaya ya Marino katika mji mkuu ambako aliwahi kuishi kabla ya kuwekewa sumu hapo mwaka 2020 na kutibiwa Ujerumani na baadaye kukamatwa baada ya kurejea Russia.
Vifo vya Palestina wasiopungua 112 vilivyotokea Alhamisi vya watu waliokuwa wakitafuta msaada wa kibinadamu katika mji wa Gaza vimeshutumiwa vikali kimataifa leo hii kufuatia kile mashahidi na maafisa wa afya wa Gaza wanasema ni matokeo ya mashambulizi ya Israeli. Kwa upande wake Israeli inapinga kuhusika ikisema watu wengi walikanyagana na kugongwa na malori ya misaada. Maafisa wa polisi wa Gaza awali waliripoti shambulizi la Israeli dhidi ya umati wa watu katika mzunguko wa barabarani wa Al-Nasub magharibi mwa mji wa Gaza.
Kibao hicho tiki tiki umekisikia? Miondoko hiyo umeisikia?
Kinakwendaje?
Kwa upande wangu mimi nitasema ni poa. Inaendana
sana. Na mimi nipo studio. Na mimi nipo studio naandaa kibao changu. Unataka ujiunge na mimi utanisaidia chorus ama ni pambano na hali yako?
Pambano na hali yako.
Kikija kibaya utapata tabu nacho. Sababu nimekualika unisaidie kuimba, sio?
Pambana na hali yako.
Distinct, sawa?
Tiki tiki. Ndicho kibao ambacho tumekimaliza kukipiga sekunde chache zilizopita. Na sasa tunaangazia swala la jicho letu ambalo ukupa wewe mtazamaji, msikilizaji wa VOA Express, hali ya mazingira vijana inavyoendelea huko nchini Tanzania na kwingineko. Na leo basi kutoka Mbeya, kutokana na kuendelea kwa tatizo la ndoa za utotoni katika jamii, jicho letu limeangazia binti aitwaye Rebecca Stanley Muna ambaye yeye ni mtunzi wa mashairi katika kuelimisha masuala mbalimbali. Leo basi anaelimisha jamii kuhusu ndoa za utotoni kwa shairi lake ambalo linaitwa Kilio cha Mateso.
Kwa majina anaitwa Rebecca Stanley Muna. Na leo ningependa kuwapa shairi liitwalo Kilio cha Mateso.
Ndoa imefunga maisha yangu. Nikiwa na umri mdogo nimepoteza haki zangu. Sasa nalia na roho yangu maana wazazi na jamii walishindwa kusikiliza sauti yangu. Pete, imekuwa pingu, siwezi tena kushika kalamu kuandika maono yangu. Naona giza limetanda kwenye maisha yangu. Walimwengu niloamini wamekatisha elimu yangu kwa kusema eti umefika wakati wangu, kwa kuwa nimepevuka watu wakaleta posa kwetu. Najiuliza kwani kukua ni kosa letu? Jinsi kuona hevi yake ndo avalisho pingu, ni nani wa kutetea haki zetu? Ndoa imeweka rehani roho yangu nikiwa na miaka 14 tu. Ili nibidi nijifungue mwanangu, maana haya ndo matunda ya ndoa yangu. Siku ile zilinitoka damu nyingi nikampoteza mwanangu, yule binti aliyetakiwa kwenda shule kuyafungua yake maono kwenye ulimwengu, akaitwa mama wa marehemu.
Ni binti huyo, kama ulivyomsikia, ni Rebecca Stanley Muller, anaelezea kilio cha mateso.
Anatumia mashairi kuwasilisha ujumbe kuhusiana na nini? Na ndoa za
utotoni. Bila shaka msikilizaji, hasa wewe kijana, umepokea ujumbe huu na kwa njia moja au nyingine, basi iwapo umekugusa utaufanyia kazi kulingana na maneno aliyoyatoa kinywani mwake Rebecca Muller.
Kuna rekodi mojawapo ya Diamond huwa anaanza kusema
bagala,
busara na upole na hekima niliyothiri kutoka kwa mama yangu, mama vyote haukuvijali.
Hai, basi tumsikie.
Hekima niliyothiri kutoka kwa mama yangu, mama vyote haukuvijali. Uko na silingani kabisa kwa naye, akuti na mkole, ukakata kabisa na shina la penzi langu na nani eti kisamali. Uko na boloni yake mimi na wole, lisikushina mwana na choma ubani, na tushwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, sana, kile sikushe na mwana na choma ubani, na tushwe peto na kuwa mtu wa furani. Lumia sana, lumia sana, sana, tukiso kutu mbaga, hapa nyumba mele jala, tukiso kutu mbaga, unajua jinsi gani machozi nilia kuchungua penzi langu, mwenzio jinsi gani vile nimeumia moyoni, hata kupendwa sitamani, utamu mapenzi mwenzako umekula kwangu, mwenzio sitamani, hata raha tena misioni, nasikia visasa na mtoto anaitwa mamu, vile kinuna mpaka tabasamu. Banana sana, sana, mwezako tena mapenzi misina hamu, tena na mpango kwa madale salamu, nataka nende mbali nipuke vita na wali mwingu, mimweze msibezi. Tatizo kutumbaga, hapa nyumba mbele jala, tatizo kutumbaga, ukona mapenzi siwezi. Tatizo kutumbaga, hapa nyumba mbele jala, tatizo kutumbaga, ukona mapenzi siwezi. Mbagara, mbagara, mbagara.
Sikujua kumbe pia una kipaji kingine cha kuimba.
Nimekualika tu kaimbe. Ukakataa. Lakini haya Diamond alikuwa anaelezea uhalisia. Usioridhika anayekuja kuishi na wewe, lakini anaangalia mazingira unaoishi leo, hajui kesho kubadilika.
Anasema maisha ni maua.
Sasa akaona mapenzi yaliharibika kwa sababu alikuwa anaishi Mbagala, sio? Anaishi hapa pale ni mashtaka chungu nzima.
Mm-hmm.
Mrembo akasema maisha gani haya? Eh, na kuna wengi sasa hivi wanasema ah, Bwire nishughulike naye kazi gani wakati ndiye anakopa mikopo ndiye ajenge nyumba. Nataka Bwire ambaye tayari ashajenga mikopo sishughuliki nayo, tunakula. Bala.
Ah, hiyo tunapata ndani ya VOA Express. Basi Bwire unaifahamu kwamba bingwa wa Olympic Eliud Kipchoge raia kutoka Kenya
anaenda kuweka rekodi.
Subiri kwanza. Atakuwa pia akishirikiana na Magdalena Shauri, dada huyu Mtanzania. Watashirikiana kwa pamoja kuongoza mamia wanariadha siku ya Jumapili kwenye mbio za Tokyo Marathon huko nchini Japan. Haya ni baadhi tu ya vidokezo ambavyo Josephat Kioko ametuandalia katika kipengele cha burudani. Na hali kadhalika wacheza filamu huko Kenya wanajiandaa kwa Kalasha International Awards. Haya, kazi kwako Josephat Kioko.
Shukran. Taarifa kuu leo ni riadha. Mashindano makubwa zaidi ya marathon duniani, Marathon Majors, yanayolipa wanariadha kitita kikubwa cha pesa yanaanza Jumapili hii katika mji wa Tokyo huko Japan. Mashindano hayo ni Tokyo Marathon na yamevutia wanariadha kutoka sehemu mbalimbali duniani. Eliud Kipchoge, Mkenya ambaye kwa sasa ni bingwa Olimpiki katika marathon, anawakilisha Kenya akiwa pamoja na Wakenya wengine kadhaa kujaribu kuboresha muda zaidi wa Tokyo Marathon. Akiwa yeye pia ni bingwa mtetezi, alishinda miaka miwili iliyopita. Tokyo Marathon ni ya kwanza kabisa katika mfululizo wa Marathon Majors, mashindano mengine mwakani ikiwa ni pamoja na Boston Marathon, Chicago Marathon, New York Marathon, London Marathon na Berlin Marathon. Eliud anataraji upinzani mkali kutoka kwa Wakenya wenzake wanariadha kutoka Uganda na pia upinzani wa Ethiopia. Tokyo Marathon inaandaliwa siku chache baada ya Kenya kumzika mtu aliyekuwa anashikilia rekodi ya dunia katika marathon, Kevin Kiptum, aliyefariki katika ajali ya barabarani. Ni hapo Japan ambapo miaka mitatu iliyopita Eliud Kipchoge alishinda nishani ya dhahabu katika mbio za marathon wakati wa michezo ya Olimpiki. Na upande wa wanawake katika Tokyo Marathon, matumaini makubwa ya kanda hii ya Afrika Mashariki ni kwa Mtanzania Magdalena Shauri, ambaye pia ameeleza matumaini ya kushindia Tanzania medali. Magdalena ambaye ni mwanajeshi wa Tanzania alikuwa mshindi wa tatu katika mbio za Berlin Marathon mwaka jana huko Ujerumani. Wakati huo huo, jioni hii zinaanza rasmi mbio za dunia kiwango cha indoor zikiandaliwa na shirikisho la riadha duniani World Athletics. Hizi ni mbio za viwanja vya ndani, na tofauti moja na mashindano ya kawaida ya dunia ni kwamba uwanja mdogo huandaliwa mbio hizi. Wanaoshiriki pia ni wachache. Bingwa wa madola katika mbio za mita 100, Ferdinand Omanyala wa Kenya, anashiriki katika mbio za mita 60 baada ya kuweka rekodi ya kitaifa mapema mwaka huu huko Ufaransa. Lakini katika mbio hizo fupi zaidi za mita 60, Omanyala anakabiliwa na upinzani kutoka kwa wanariadha kadhaa kutoka Marekani kama vile Noah Lyles na Christian Coleman, ambaye ana muda bora zaidi duniani katika mbio za mita 60. Kenya pia inawakilishwa na wanariadha wengine katika mbio zingine huko Glasgow, akiwapo Vivian Chebet na Naomi Korir katika mbio za mita 800 kwa wanawake. Tukamilishe na burudani. Tume ya filamu nchini Kenya, KFC, imetangaza kuwa mwishoni mwa mwezi huu, yani Machi 30, ni siku ya kuwatuza wanafilamu kutokana na kazi nzuri wanaofanya hapa Kenya na nchi ya taifa. Hii ina maana kuwa wacheza filamu wameanza kujiandaa kwa Kalasha International Film and TV Awards. Tume hiyo imetangaza kuwa mwaka huu wamepata washiriki wengi zaidi 1,500 ambao wanagombea tuzo hiyo ya Kalasha. Kilele zaidi ni Machi 30 katika ukumbi wa KICC mjini Nairobi. Orodha hiyo inaonyesha kuwa miongoni mwa wale walioteuliwa kupata tuzo ni pamoja na Charles Oda aliyefariki siku chache zilizopita. Tuzo zinaandaliwa kwa ushirikiano wa tume hiyo ya KFC na Wizara ya Michezo na Sanaa. Naona kwa sasa ni hayo katika sport na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukrani.
Naona rekodi zitaandikwa huko.
Hasa manake unamkuta dada wa Tanzania, kaka wa Kenya, basi mambo yanakuwa mazuri sana. Wote wamepata mazoezi ya kutosha, kupanda milima Kilimanjaro na kadhalika. Basi tusiongee mengi manake muda nao pia ndio umekwisha. Tunabudi kufunga jamvi hili la VOA Express tukikuacha na kibao cha tik tik. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, mwongozaji wa matangazo ni Aida Isa. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
تيكي 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 تي